Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсыздар. 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуубуз бар. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети уюму журналист Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылганына тынсызданып, өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдарына, муфтиятка, бир нече коомдук уюмдарга кайрылуу жолдоду. Китеп чыгарып өзгөчө пикир айткан үчүн соттоого болобу? Арай көз чырай талкууда кесиптешим Бактоо Орунбеков мына ушуну талкууламакчы. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия жана Ирактагы террористтик уюмдардын катарында согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар жарандыктан ажыратылат. Бул тууралуу коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында мындай жобо жаңы конституцияда каралган. Жумакадыров кошумчалагандай, Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат.
Конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушу 500 кишинин тегерегинде эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген. Анын ичинде 140 жакын аял, 100 жакын жаш өспүрүм балдардын саны такталган. 92 киши каза тапкан деген маалымат бар.
Деген Жумакадыров 1.5 жылдан бери Кыргызстандан Сирия же Иракка кетүүгө камынган кишилерди алып калуу боюнча аракеттер күчөгөнүн айтты. Расмий эмес маалыматтар боюнча Сирия менен Иракка 800 кыргызстандык кеткени айтылат. Орусия менен Беларусь 14 сентябрда НАТОго мүчө мамлекеттердин чек араларына жакын аймактарда ири аскерий машыгуусун башташты. Москва менен Минсктин маалыматына ылайык, Батыш 2017 машыгуусуна 12700 аскер тартылган. Анкен менен Батыш мамлекеттеринин расмийлери бул иш чарага 100 000 жоокер катышуу усу мүмкүндүгүн болгоп жатышат. Буга чейин НАТОнун баш катчысы да бул боюнча тынчсыздануусун билдирип келген. Москва кыжаалат болууга негиз жоктугун айтууда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер жактырган Вена келишимине ылайык 13 000 ашуун аскердин катышуусунда машыгуу өткөрүп жаткан мамлекет бул тууралуу башка өлкөлөрдү кабардар кылып, байкоочулардын көз салышына уруксат бериши керек. Москва 14-20 сентябрга пландалган машыгууга тартылган аскерлердин саны 13 000 жетпейт деп ишендирүүдө. Башкы прокуратура Бабановдун арыздарын иликтөөнү тапшырды. Бул боюнча баш прокурор Индира Жолдубаева Кыргызстандын президентин шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзам улукту сактоо штабына тапшырма берди. Ага ылайык президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушуусуна буттоосулар болгон деген арыздаттанууларды иликтөө тапшырылды. Өмүрбек Бабановдун 13 сентябрда Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушуусуна жергиликтүү бийлик буттоосконун талапкердин Оштогу штабынан маалымдашкан. Партиянын Ош шаарындагы жаштар канатынын өкүлү Азамат Сабатбеков
Гармонияның алдында иленген мәне жалпылышты. Жолушы саат 12-ге белгіленгенде саат 12-де гармонияның полный свет өчірілді. Бір жарым сааттың аралығында жетекшілігіне чалуылатып қайрадан сетке жандырып берісті.
Ош шаарындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова электр энергиясы жолугушуу башталганга чейин эле оңдолуп түзүлгөнүн Азаттыкка маалымдап, партиянын өкүлдөрү берген маалыматтарды жалган деп четке какты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Крым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Ахтем Чийгөздүн эркинен ажыратылышы боюнча терең тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө жазылган. Мам департамент Чийгөздө каршы кылмыш иши негизсиз айыптоолордон улам козголгонун белгилейт. Ахтем Чийгөз 2015 жылдын январында камалган, анын адвокаттары сот процесси маалында бир катар мыйзам бузуулар болгонун айтып келишет. 11 сентябрда 52 жаштагы саясатчы жапырт башаламандык уюштурган деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылды. Чийгөздүн бошотулушун Евробиримдик жана эл аралык укук коргоо уюмдары да талап кылып келишет. Балдар адабияты боюнча сынак жыйынтыкталды. Өкмөт уюштурган кыргыз тилиндеги балдар адабияты боюнча сынактын жыйынтыгы чыкканын Калыстар тобунун төрагасы балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев Азаттык күн алгысына билдирди. Калыстардын чечими менен балдар үчүн чыгарылган мыкты поэзия чыгармасы номинациясына элеттик акын Амангелди Мисиров Кыялбектин жорук тары жинагы үчүн ээ болду. Ал эми балдар үчүн чыгарылган мыкты проза номинациясы боюнча Куйручук баланын жоруктары жыйнагы менен жазуучу Эркал Өскөн аалы. Ал эми балдар үчүн адабий чыгармаларды кыргыз тилине мыкты которуу номинациясына Америка жана Австралия элдеринин жомокторунан турган күмүш жомоктор жыйнагы үчүн акын, жазуучу жана котормочу Ысмайыл Кадыров татыды.
Чоң рахмат. Бул Элиза Кененбаева айткан кабарлар болду. Баарын Азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантып, эми кийинки кезекте арай көз чарай талкуубузга беребиз. Бишкек, сөз сиздерде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети бүгүн журналист Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылганына тынчсызданып, өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдарына, муфтиятка, бир нече коомдук уюмдарына кайрылуу жолдоду. Журналисттер диний ишенимдер ортосунда кастыкты козутуп жатабы? Соттордун катаал чечими жазмакерлерди этият болууга чакырабы же коомдогу араздашууларды күчөтөбү? Деги эле улуттук жана диний баалуулуктарга кандай мамиле кылуу керек деген маселелердин тегерегинде бүгүн биз арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин кандидаты жазуучу Баяз Турал, акыл эс жана ыйман коомунун жетекчиси Дүйшөн Ажы Абдылдаев жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү журналист Дайырбек Орунбеков катышмакчы. Анда биринчи сөздү Дүйшөн Ажы, сизден баштасак. Мына сиз баштаган бир топ ислам таануучуларынын таануучулары журналист Сапановдун Кыдыр Санжырасы китеби боюнча мамлекеттик органдарга койгон дооңуздардын негизги бир жүйөсү эмнеде болууда? Бул китепте диний кастыкты козута турган бир кайсы бир негизги маалыматтарды айта аласызбы?
Ооба. Бисмиллахи рахмани рахим. Бул китепте диний жана кандай жаңжалды, диний карама каршылыкты, диний нааразылыкты козута турган жагдайлар бир топ. Азал эмес бир топта бир далай жагдайлар бар. Ошол себептен бул китеп чыгып, бул китеп менен бирге эле бул Азия Ньюс жана Жаңы Ордо деген газеталарга дагы фрагменттер жарыяланды да. Ошол Зулпукар Сапанов өзү жазган, эгер кеңири окуп таанышкыңыздар келсе, ошол Кыдыр Санжырасы китебин окуңуздар деп. А Кыдыр Санжырасы китебин болсо, мен бүгүн унутуп калыптырмын, ала келем деп сиздер сурадыңыздар жана Google'да турат. Google'да бүгүн пресс конференция бердик, ошонун ичинде турат. Ошол китеп көргөзүлүп, ошол китептен түздөн-түз үзүндүлөр, цитаталар келтирилди да. Анан ошол эки газетага чыккан. Андан балан түкүн жерди сатылып атат деп даректер көргөзүлгөн ал китептен. Анан кийин ошол китеп менен жана газеталар чыккандан кийин көптөгөн арызданууларболуп, бизге укук коргоочу катары көптөгөн кишилер кызырланып, аябай нааразы болуп, бул эмне деген сумдук дегендер болуп, ушундай деген нерселерди жазыптыр деп анан бизге кайрылышты да. Ошо сиз сурап аткандай жана диний кастыкты козута турган нерсе мисалы үчүн мына мындай да. Азия Ньюс аттуу гезитте мына мындай сөздөр жазылган да. Аллах шайтан экени көзүбүзгө кашкайып көрүнүп турат. Дагы бир жеринде жазылган, шайтанды кудай деп дүйнө жүзүн алдап жаткан динчилдер. Шайтанды мындай Аллахты шайтан деп атап атат да дегенде башында. Андан кийин шайтанды кудай деп дүйнө жүзүн алдап жаткан динчилдер деп ушунчалык катуу жала жабылып атат да. Бул шайтанга сыйынгандай жала болуп калып атат да мындайынан караганда. Аллах пайгамбар кылган пенделер келсек, накты бузукулуктун баш атына жетебиз дейт. Ал эми Жаңы Ордо гезитинин мындай деп жазылган, биздин ата бабабыз мусулман деген сөзү токтоткула дейт. Эми бул таң каласың да, бул каякта сөз эркиндиги менен демократия деген нерсе каякта? Эгерде биз токтоткула деп тыя турган, анын негизи кандай акысы бар дейм да, акысы жок да, антип токтоткула деп тыйгыда, анын үстүнө анын дагы экинчи жагынан туура эместиги, биздин ата бабабыз мусулман экендигин көп эле кишилер, бүт баары дебейлик, көп эле кыргыздардын көпчүлүгү эле ата бабабыздан бери эле мусулманбыз деп ажы болгон, чоң молду болгон, мусулман болгон, намаз окуган деп эле келатат да. Муну мен айтпасам да баарыңар билесиңер.
Сөзүңүзгө каралчы, азыр биз телефондо турган Баяз мырзаны да сөзгө тарталы. Баяз мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы? Сиз муну Сапановдун аталган китебин окуп чыккан адам катары айтсаңыз, жогоруда Дүйшөн Ажынын айткандарына кошуласызбы? Эгерде андай болбосо, дин ишмерлеринин негизги аргументи, негизги сыныны эмнеде жатат деп ойлойсуз?
Бул китепте эмес, гезиттен да, гезиттен үсүндүн окудум, китепке жете элекпиз да. Азыр мен китептен окуп,
гезиттегилер китепке кийин жарыяланды да, туурабы?
А китептеги азыр айтып берем да,
азыр Баяз Туралдын пикирин угалы.
Бул жерде бир мен түшүнбөгөн нерсе болуп калды. Мен ошол аякы бир эки жолу катар барганда ар кандай себептер менен соттун ошо иши бир артка тартылып кетип, эң акыркы жагында мен катыша албай калдым. Чечимди да так эмне деп берилгенин эме кылган жокмун да. Ушуга караганда
ошо бир диндер аралык бир урушту жаңжалды чыгарууну көздөгөн ошондой бир козуткан китеп дегендей болуп кетиптир да. Эгерде ушундай көз караш менен биз талдоо жүргүзө турган болсок анда таптакыр тарыхый бир чындыктарды айтпаган бир абалга туш келебиз. Анда илим өнүкпөйт аны менен. Себеби ар кандай кайчы көз караштар айтылыш керек. Илимий изилдөөгө илимий түрдө, илимий тил менен жооп берилиш керек. Бул талдоо жүргүзүп атат. Бул бир гана Куран эмес, тээ башында Торадан баштап, анан Библия аркылуу, анан андан башкачараак бир формада, конечно, бир бизге ошол байыркы кыргыз дүйнө таанымына жакын бир формага келип, бирок ошондо дагы урушка чакырган кээ бир жерлерди алып, бул ошол Куранга чейин өтүп келген деген жалпы семит элдеринин бир дүйнө тааным көз карашын айтып атат. Ошонун ичинде мына мисалы семит элдеринде мындай да, ошо Муса пайгамбарда, мына менин үйүмдө орусча кыргызча, ошо Библияда Курандын орусча кыргызчалары турат. Мен муну өзүнчө изилдеп, өзүнчө көз карашта бир изилдеп жүргүзүп келаткан кишимин. Мына ошол жерде карасаңар, Муса пайгамбар болобу, ошондон баштап ошо 124 миң пайгамбар өттү деп эсептелет. Ошо Мусаны алалы, Муса өзү Кудай менен сүйлөшө берет да. Кеч кечке ошо сүйлөшүп, анан Кудай буйрук берет ага, мындай кылазың, андай кылазың дейт. Анан Муса ошону аткарат. Египеттен еврейлерди алып чыгасың дейт, алып чыгат. Анан бери чөлдү кырк жыл айлантып жүрөт. Анан ата журтка барарда ал жерде ээл алган бир элдер бар эле. Ошону кыразың дейт. Эркегин эч нерсесин калтырбай кыразың деген жерлер бар да эми. Аны Зулпукар Шапан ойлоп тапкан жери жок да. Эми ошондой жерге Зулпукар Шапан өзүнүн пикирин билдирип атат. Бул Кудай бирөө болсо дейт. Баарыбыздын Кудайыбыз бир болсо. Анан кийин эмне үчүн ал Кудай бир элди көтөрүп экинчи элди кырдырып атат? Демек бул еврейлердин бул айткан Яхве Кудайы ал Кудай эмес дейт да, ал шайтан деп атат да. Аны ал Зулпукар Сапановко чейин эле Европанын окумуштуулары узунунан туурасынан совет убагында дагы биздин атеисттик баа бир жактуу болсо дагы ар кандай ушул окумуштуу чоң философ академиктер изилдеп аны мындай неме талкууга, талдоого алышкан. Зулпукар Сапанов биринчи жолу ал айтып аткан жери жок. Ал кыргыз тарыхында булчыгында мындай учкага айтылганы менен Зулпукар Сапанов чоң китеп жазып ошону талдоого алыптыр да. Менин мындай кейиген жерим болуп атат.
Жок, дагы мен сизге суроо берем, буюрса дагы сөзүңүздү улантасыз. Дайырбек мырза, мына сөз эркиндигин коргоо комитети бүгүнкү таркаткан кайрылуусунда моундай бир ойлор жүрөт да, Сапановдун камалышы өлкөдөгү диний мамилелердогу бетер ырбатышы мүмкүн, башкалар үчүн да ал өтө тез коркунучтуу үлгү болорун белгилеп атышат да. Мынтип айтууга сиз кандай негиз бар деп ойлойсуз? Сиздин бир жеке пикириңизди баамыңызда.
Мен тактап кетейин, ошо сөз эркиндигин коргоо комитети ал менин укугумду дагы коргоп жүрөт. Бүгүн ошол комитет ушундай кайрылуусун кылыптыр. Деги эле ошо Зулпукар Сапановдун соттошуп аткан маселеси боюнча мен тереңден билбейм. Бирок ошо бүгүнкү баягы сөз эркиндиги дегенде мен баягы саясий өңүттө бийлик менен оппозициялык көз караштагы адамдардын ортосунда саясий куугунтуктар жөнүндө талкууга келген.
Мында бир саясий өңүт бар дейсиз да,
анда жекече мындай пикиримди айта турган болсом, азыр интернет айдыңында ошол радикалдашкан түшүнүктөргө ээ болгон эки тараптын мындай адекватсыз айтышуулары, тирешүүлөрү ырбап баратат. Эгерде ушуну мындай агартуу иштерин жүргүзбөсө, ошол кийин бул убакыт өтүшү менен чоң жаңжалга алып келе турган, чоң көйгөйгө алып келе турган кырдаал жаралышы мүмкүн да. Бүгүн ошол эле ислам дининде көптөгөн түшүнүктү камтыган агымдар бар. Ошол эле убакта ислам динине баягындай көө жапкан дагы бир улутчулдук сезим менен ойгонгон дагы бир агымдардын пайда болду. Ошолордун ортосундагы келишпестик, түшүнбөстүк жана бири бирин аргументтер эмес, баягы жала жабуу менен тирешүүлөр кийин ошол диндер аралык араздашууга элдин тынчтыгына бир коркунуч жараткан кырдаал келиши мүмкүн. Ошону эске алып комитет менимче алдын алуу агартуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деген ойдо.
Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып көрөлү. Сирияга кеткендер жарандыктан ажыратылат деп билдирди өкмөттүн өкүлү. Президент Атамбаев Орусияга иш сапары менен барды. Сузакта президентке талапкер Төрөбаевдин жарнагы боюнча айыл өкмөт башчысы түшүндүрмө берди. Кыргызстанда 43 өзбек, 3 тажик тилиндеги мектеп бар. Европарламент Азербайжан ландроматын иликтөөгө чакырууда. Афганистанда гуманитардык уюмдун кызматкерлери куткарылды жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, видеолорду, макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Бүгүнкү биздин талкуубузда журналист Сапановдун жарыкка чыккан китебинин тегерегинде анын соттолушунун күнгө тескери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Дүйшөнө же айтсаңыз, бул маселенин чыкканына, талкууга, коомдо чыкканына бир жылга жакын убакыт болуп калды да. Эми болуптур журналисттен ката кетиши мүмкүн, болуптур тиги дин ишмерлерди ачуу калдырышы мүмкүн, бирок маселени бир тынчтык жолу менен, сотко жеткирбей эле бир сүйлөшүү жолу менен чечкенге сиздер аракет кылдыңыздарбы? Эми үчүн бул маселе соттошууга чейин жетти?
Ушул соттолууга чейин жеткен нерсе өтө өкүнүчтүү да, анткени ошого чейин жетпей мындай нерсе негизи болууга тийиш эмес эле да. Себеби басма сөз эркиндиги менен демократия деген түшүнүк, бул баарына жол берилгендик деп түшүнбөшүбүз керек. Ошондой эле басма сөз айдыңында авантюризм менен халтурага дагы биз жол бербешибиз керек да. Аны уже илимий китеп деп атап аркандай нерсени, же болбосо илимий статья деп, илимий эмгек деп атап, кандайдыр бир авантюризм, халтура, бул нерселер эгерде экстремизм менен коштолсо андан бетер жаман болот да. Коомду аябай бейпайга салат да, көптөгөн кишилер убара болот. Ошон үчүн бизде чындап эле биз мындай маданияттуу, цивилизациялуу мамлекеттердин катарына жетелик десек, анда ошолорго окшошушубуз керек. Мисалы үчүн мындай нерселер үчүн бир топ мамлекеттерди жазага тартат да. Бөлөктү коелук, мына Улуу Британияда эле кудайды тилдеген үчүн, динге тилдеген үчүн, акарат келтирген үчүн кадимкидей кылмыш жазасына тартып туруп түрмөгө камалат да аякта, айып да салынат аякта. Эми Улуу Британия дүйнөдөгү эң күчтүү цивилизациялуу мамлекет дегендердин бири да. Анан кийин ушундай болуп атканда эми бизде эми прецедент болуп калды да. Бул нерседен эми биздин каалаганыбыз ылайым эле мындан ары жакшылык болуп эле элибиз, мына мен өзүм да журналистмин, 98 жылдан бери Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсүмүн. Абдыкадыр Султанбаев берген документ, журналисттерди катышкан ошол иш чарада.
Анан сиз өзүңүз журналисттердин тагдырын, турмушун
кеп ошондо болуп атпайбы? Мен өзүм жакшы билем да. Ошон үчүн мындан ары ылайым эле ушул акыркысы болуп прокурор 6 жыл сураган да, 6 жыл сураган, анан 4 жылга кесилди. Эми ушуну менен эле ушул акыркысы болуп, ушул биринчиси да болуп, ушул акыркысы да болуп, улайым эле кудайдан болуп ушундай болсо, анткени дегенде болсо Санжыра, Кыдыр Санжырасы деп аталат да китеби. Ал китебин ошол Санжыраны эле жазып, этнография, тарых, биздин көөнө мурастарыбыз, баалуулуктар жөнүндө айтса биз кубанып, ошону ошондой эле болсо биз тескерисинче кубаттайт элек да. Анан тигинин ичинен динге, мисалы үчүн Бөлөктү коюп бир эле жерин азыр айтып берейин, ушул 7-нчи бетинде болуу керек эле, мындай дейт да: ислам, христиан багыттагы дин өкүлдөрү бир кудайга сыйынып, бир дүйнөдө жашап, бир адамдан тарагандыгыбыз тууралуу турмуш чындыгына дал келбеген албарстынын эски жомогун кайталайт дейт. Эми бул эмне деген сумдук? Бул дүйнөдөгү эки монотеисттик дин деп коет, бул дүйнөдө таанылган. Эми албарсты деген бул шайтан да, шайтанга тең деп атат.
Азыр Баяз мырза, сиз айтсаңыз, кандай ойлойсуз? Муну бир сотко чейин китепти бир деги маани мазмунун бир экспертиза, бир адистер өзүнүн бир оюн айтыш керек эле да. Бул эгерде китепте диний кастыкты козутууга аракет бар экендигин аныктай турган болсо, алар ким аныкташ керек эле? Бул сот кайсы аныктамаларга, кайсы экспертизалык бир пикирлерге таянып, аны ушундай чечим чыгарды дейсиз?
Мен эми таңгалып атамын да, бул Куран китеби Мухаммед пайгамбарга аянга тары түшкөн, ага чейин ал Библиядан өткөн сюжеттер бар. Библияга болсо бир убактагы Шумердин Гильгамеш эпосунан өткөн сюжеттер. Бул дүйнөлүк илимде баары талкууланган. Муну мен өзүм болсо Шумерлердин Гильгамеш эпосун которгон адис катарында дагы бир илимий макалдар жазган адам катары билемин да, кайсы сюжеттер ал топон суу жана башка көптөгөн сюжеттер Торага, Торадан Библиядан Куран көткөнүн. Бардык эле Мухаммед пайгамбарга аян түрүндө түшкөн эмес. Анан Мухаммед пайгамбардын аян түрүндө алгандар бар. Эми ушул жерде менин айткандарыма шек келтирди деп Мухаммед пайгамбар тирүү болбошо сотко берсе мен түшүнөт элем да. Бирок азыр бул молдолорду сотко берип атканы ошого укугу барбы мен жакшы түшүнбөй жатам бул. Кандай укуктан пайдаланып булар аны сотко берип атат дейм да. Бул биринчиден. Экинчиден бул талдоого алынган илимий көз караштагы бир илимий эмгек, эми илимий популярдуу жанрдагы эмгек. Ошо илимий популярдуу жанрдагы эмгекте кайсы бир жерлери туура эмес болсо, азыр молдолордун ичинде Кудайга шүгүр университеттер бар, теолог окумуштуулар бар. Ошолор ошо илимий макалалар менен жооп бериш керек эле да. Жооп берип атыш керек эле. Зулпукар Сапанов деген бир журналист жигит адис эмес. Могул жерлерде мынундай интерпретация жасаганда туура эмес жасаган, могул жерлерди минтип койгон, могул шилтемелерди туура эмес алган деп айтыш керек болчу. Бул бир. Экинчиден, үчүнчүдөн ошондо соттогонго жете турган иш болсо, анда бир эксперттик комиссия түзүлүп, ошол жерде исламдын өкүлдөрү, ошол жерде Библияга байланыштуу бар, буддизмге байланышкан маселелер да бар бул жерде. Темирчиликке байланышкан маселелер бар. Ошол ар бир диндин өкүлдөрүн катыштырып ошол бир айылымдарынан окумуштууларына комиссия түзүп ошолор талдоого алып бул чын эле бөлүп жарган бул элди согушка чакырган китеп деп жыйынтык чыгарса ошондон кийин анан бир сотто аны ишке алып бир каразда жатып
Баяз мырза бул Сапановго чейин дейли аны эске албаганда деги эле бул блокко чейин илимий чыгармачылык чөйрөдө бир атеисттердин чөйрөсүндө дейчи бир башка диндер жөнүндө айткан ой пикирлер жарыяланып келатабы алар ошондой диндер жөнүндө өзүнүн жеке пикирин айтууга укугу барбы ошо
ой эми ал дүйнөдө тиги Бертран Рассел деген сыяктуу мисалы Нобель сыйлыгын алган окумуштуулар бар да ошо Библияны узун туурасынан жиликтеп бардыгын тигиндей мындай кылган анан биздин совет убагында мисалы атеисттер эми ал бир жактуу болду бирок ошолор ошонун ичинде дагы академиктер бул Европа дүйнө жүзүнүн бүт окумуштуулары динге өзүнүн илимий көз карашын билдирип эле келет атабы анан алар өзүнүн көз карашын билдиргендиги үчүн бир соттогондугу жөнүндө мен эч билбейм а эгерде кайсы бир туура эмес айтылса ошого бул туура эмес деп элге жарыя кылып ошону уяткарып коюш керек анан кийин мынагындай бир мен мынау сотко бергендин өзүнүн кайсы адамдар сотко берип атканы кандай укук менен берип атканы мени таң калтырып атат соттун чечими эч кандай бир илимий экспертизасы жок сот чечим кабыл алынганы бул туура эмес чечим деп эсептейм эгерде мындай боло турган болсок биз анда бул диндердин дагы чындыгы жөнүндө же болбосо бир тарыхый чындыктарды айта албай келе беребиз мына өткөндө былтыр 100 жылдыкка байланышкан үркүндө мына көп нерселерди ошону айта албай жатабыз бунун дагы илими өнүкпөйт да бул ислам илими азыр Мухаммед пайгамбар осуят кылып калтырып кеткен эч качан ислам динин
рахмат
таратпагыла деп бирок Мухаммед пайгамбар өлгөндөн кийин ал принциптер бузулган дүйнөгө ислам зордук менен тараган мына ушул орто азияга келгенде дагы көп нерселер кыргын өзүнө чейинки мурунку китептерди өрттөп жоюп жиберген биз бирок муну исламды жокко чыгарыш үчүн эмес исламдын тарыхын билиш үчүн ошо кантип киргенин билиш үчүн окушубуз керек демек аны жазсак биз исламга каршыбыз дегенди билдирбейт деп
рахмат болуптур
тарыхый чындыкты да айтыш керек
Дайырбек мырза айтсаңыз мына жеке пикир деп атат да мына журналист катары ошол тарыхый чындыктарды коомго жарыялоодо журналисттин кайсы бир этикалык же болбосо бир башка бир мындай жөрөлгөлөрдү сакташ керек беле эске алыш керек беле дегендей суроолор туулуп атат да
биздин мамлекетте баш мыйзамда ошол эркин динди, эркин дин тутуу укуктары берилген. Андан тышкары ошол сөз эркиндиги боюнча маалымат топтоого, аны жайылтууга же өзүн оюн билдиргенге укук берилген. Ал үчүн мындай жаза колдонушу керек эмес да. Ал ой айткан үчүн эгерде мындай жалган маалымат таркатканы далилденсе ошондой жазага тартылыш керек. Анан бүгүнкү күндө ошо Зулпкар Сапанов биздин кесиптешибиз, журналист, анын камалышы аябай өкүнүчтүү. Эгер эртең башка диндин өкүлдөрү оюн айтса дагы, бүгүн дагы бир топтор аларды сотко бергенге жол ачылып калды да. Мына ушунун негизинде дин диний көз караштардын тиреши башталат. Андан тышкары мына ислам дини, бул эң таза дин деп айтышат. Ошол ислам динин тутунган мусулмандар, булар адекваттуу, боорукер, мээримдүү, бирөөгө жакшылык каалаган адамдар да. Ошол биз ошол мусулмандар бүгүнкү күндө ошондой бирөөнүн камакка алынып, анын мындай оор жазага түшүп болгонуна жол бербеш керекпиз да. Мен Дүйшөнү ажы балким ушул талкуудан кийинки ошол журналисттин абалына карата башкача чара көрүшөт болуш керек. Ал аны бүгүн баардыгы коомчулукта талкуулап атышат, бул Аллахтын карына калды депчи. Ал балким пенде адашат, жаңылат, ал үчүн аны жазасын берсе, жаза берчү бир Аллахта, аны пенделер, адамдар соттотуп каматканга аша чапкандык деп эсептейм.
Мындай бүгүнкү ушул окуяга байланыштуу бир кырдаалды карасак, бир кыргыз эки түшүнүгү менен, эки ой менен эки жака ажырап жаткандай да, бул жерде ислам баалуулуктары менен кыргыз баалуулуктары бир кагылышы, экөө эки башка бир жээкте туруп алгандай да, экөөнү бир жалгаштыра турган, экөөнү бир параллель алып кете турган, коомго бир жакшы нукка бура турган жагдайлар барбы? Эгерде болсо, анда сиздер тараптан, коомчулук тараптан кандай бир кадамдар жасашыбыз керек?
Бара ошол ушул убакытка чейинки биздин көйгөй ошол болуп келген да. Эми ушул окуядан кийин биз да ойлонуп атабыз, кой бул жазуучу, журналист, окумуштуу журту менен жакшылап байланышып, булар менен талкуулашып ачык, бирок талаш тартыш агрессивдүү формада болбош керек да. Бизди чочуткан нерсе ошол жанакындай жерге келгенде көпчүлүк бир айрым бир жарандар тарабынан агрессия күчөйт дагы, ал жерден чыдоого мүмкүн эмес да, ал жерден чыр чыгып кетиши мүмкүн. Ошондон эми мындан ары карай ошондой кылбаштык үчүн ошол чыдамдуулук менен бири бирибиздин оюбузду угуп, бири бирибизди сыйлап ушундай кылышыбыз керек да. Ошону менен ошол диний баалуулуктарды жеткирсек, бир жагынан жанакындай экстремизмге кеткендер азаят, экинчи жагынан алганда диний баалуулуктарды неметсек, биздин өлкөбүз үчүн, биздин жарандарыбыз үчүн, жалпы коомдун өнүгүүбүз үчүн, адап ахлактык, этикалык жактардан, экономикалык жактарга да бул түстөн түз таасирин тийгизет. Ушул нерсени биз ойлонуп атабыз да, мындан ары карай тыгыз байланыштуу болуп журналисттер менен ар түрдүү багыттагы аңгемелешүүлөрдү, сүйлөшүүлөрдү, талкууларды өткөрөлүк деп. Бирок ал талаш тартыш, жанагы дагы кайталап айтайын, ушуну угуп турган мейли ал бизге каршы топтор болобу, бизге таптакыр эле деги эле душмандай көргөн топтор болобу, мындан ары ошондой жолугушкан жерден агрессиябызды токтотсак. Анан сиз айтып кеттиңиз, Дайырбек мырза айтып кетти, маалымат тараткончун жооп бербеш керек дедиңиз да, ал болбойт да. Ал анда биз анда демократияны да четке кагабыз, цивилизациянын жолуна да түшпөйбүз. Анда эмесе мисалы балаң киши түгүнчөнү өлтүрүптүр деп эле койсо болду, ошол чындык катары кабыл алынат да, эч кандай жооп бербей калат да. Балаң киши түгүнчөнүкүн ууртап кетиптир десе, муну үчүн да жооп бербей,
маалымат таратуу укукка ээ деп айттым.
Ошон үчүн жооп берилиш керек да. Кандай да болсо эми бул биздин өлкөбүздүн өнүгүү үчүн керек, башка альтернативалуу жолдор жок да. Ошол эң эле жумшак мыйзамдуу жол сотко берүүдөн башка жол жок.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз журналист Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылганына дагы коомчулуктагы тынчсыздануулар жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин кандидаты Баяз Турал, акыл эс жана ыйман коомунун жетекчиси Дүйшөнү Ажы Абдылдаев жана журналист Дайырбек Орунбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 10:30, Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14-сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда кадрларды даярдоо жана тандоо системасы начарлады деп мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде айтып берди. Ал эмне себептен мына ушундай ойдо? Жана ошондой эле мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деп соттолгон уулу Алтынбек Муралиев боюнча эмне айтат? Биздин маегибизде бар, ошондой эле Ноокат билимканасы кант кенде ийгиликтүү ишмердигин жүргүзүүдө. Муну менен дагы бул тууралуу дагы биз маектешебиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактагы жардыруудан 45 киши мерт кетти. Иракты негизинен шиилер байырлаган Хикар провинциясында болгон жардыруудан кеминде 45 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 80 ашты. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер кабарлашты. Калава үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Кабарларга ылайык, өткөрмө бекеттердин биринин жанындагы ресторанда алгач атышуу болуп, бир аздан соң анча алыс эмес жерде автоунаанын ичине коюлган бомба жарылган. Набыт кеткендердин арасында Ирандын 15 жараны дагы бардыгы айтылууда. Бул маалымат азырынча растала элек. Башкы прокуратура президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун арыздарын иликтөөнү тапшырды. Бул боюнча баш прокурор Индира Жолдубаева Кыргызстандын президентин шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзамдуулукту сактоо штабына тапшырма берди. Ага ылайык, Өмүрбек Бабановдун Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушуусуна буттоосулар болгон деген арыз даттанууларды иликтөө тапшырылды. Бабановдун 13-сентябрда Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушуусуна жергиликтүү бийлик буттоосконун талапкердин Оштогу штабынан маалымдашкан. Партиянын Ош шаарындагы жаштар канатынын өкүлү Азамат Советбеков.
Гармониянын алдында ийленген мале колхозчу. Жолугушуу саат 12:00 белгиленгенине саат 12:00 гармониянын полун цвет өчүрүлдү. Бир жарым сааттын аралыгында жетекчилигине чалуу атып кайрадан цветти жандырып беришти.
Ош шаарындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садбакасова электр энергиясы жолугушуу башталганга чейин эле оңдолуп түзөлгөнүн Азаттыкка маалымдап, партиянын өкүлдөрү берген маалыматтарды жалган деп четке какты. 17 мамлекеттин допингке каршы агенттиктери Орусияны 2018-жылы өтө турган кышкы олимпиада оюндарынан четтетүүнү талап кылышты. Биргелешип жасаган билдирүүдө Орусиянын дүйнөлүк оюндарга катышуусу олимп кыймылдарынын келечегине жана таза спортчулардын аброюна шек келтирет деп жазылган. Билдирүүгө Британия, АКШ жана Канаданын допингке каршы күрөшү боюнча уюмдар башчылары кол коюшкан. Алар ошондой эле Сочи 2014 олимпиадасындагы мыйзам бузууларды иликтөө ушул күнгө чейин жыйынтыктала электигин, ал эми Орусия бул жаатта берген убадаларын аткарбай келатканын кошумчалашты. Билдирүүнүн авторлары эл аралык олимпиада комитетин Орусияны допинг чуусу үчүн жазалоого чакырышты. 2014-жылы дүйнөлүк допингке каршы агенттик Ричард Макларен башында турган көз карандысыз комиссиянын орус спорту тууралуу баяндамасын жарыялаган. Анда орусиялык спортчулар бийликтин жана атайын кызматтардын колдоосу менен допинг колдонуп жүрүшкөнү айтылган. Баяндама боюнча атайын иликтөөлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында орус атлетчилери бир катар эл аралык таймаштардан, анын ичинде 2016-жылы Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиададан да четтетилишкен. Президенттикке талапкер Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Салиевдин шайлоо штабы Кайыңды шаарынын мэри жолугушууларга тоскоолдук кылып жатканын билдирип, Боршайкомго кайрылды. Бул тууралуу Салиевдин өкүлү Назира Ахмедова Азаттык радиосуна кабарлап, мэр Эркин Иманкулов Салиевдин жыйындарына элди чогултпоо аракетин көрүп жатканы тууралуу маалымат алышканын айтты. Бирок калаа башчы Эркин Иманкулов муну куру доомат деп, башка талапкерлер көйгөйсүз эле жолугушууларды өткөрүп жатканын белгиледи.
Сотко берип атам муну. Клевета бунун баарычы. Именно ушул вопрос боюнча мен сотко кайрылам.
Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Сариевдин бул боюнча арыз түшкөнүн, ал каралып жатканын маалымдады. Ооганстанда ушул жылдын май айында уурдалган Финляндиянын жараны куткарылды. Бул тууралуу Финляндиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, куткарылган аял Швециялык гуманитардык уюмдун Кабулдагы кеңсесинде иштеп келген. Аталган гуманитардык уюм да бул маалыматты өз сайтында ырастады. Ооганстандын ички иштер министрлиги маалымдагандай, 20 майда Кабулдагы бейөкмөт уюмдун кызматкерлери турган конок үйгө белгисиз адамдар кол салган. Анда Германиянын бир жараны мерт болуп, Финляндиянын жараны уурдалган. Куткарылган аялдын саламаттыгы жакшы экени маалымдалды. Ал азыр тиешелүү текшерүүдөн өтүп жатат. Ал эми аны ким уурдап, кай жакта кармашканы боюнча маалымат айтылган жок. экс-президент Роза Отымбаева Улуттар уюмунун ортомчулук боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешчилер комиссиясына мүчө болду. Бул тууралуу 13 сентябрда Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш жарыяланганын Роза Отымбаеванын демилгеси коомдук фондунан Азаттыкка кабарлашты. 18 адам мүчө болуп кирген кеңешчилер комиссиясы тынчтык үчүн жана Улуттар уюмунун баардык деңгээлдеги ортомчулук жүргүзүү дипломаттык сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында түзүлгөн. Роза Отымбаева Кыргызстанды 2010 жылдын апрелин кылавынан кийин башкарып, 2011 жылдын октябрында президенттик шайлоодо 62% добуш алган Алмазбек Атамбаевке бийликти ошол жылдын 1-декабрында өткөрүп берген.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Адаттагыдай эле Азаттык чекит.org сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кадрларды даярдоо жана тандоо системасы начарлады. Мындай оюн мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев Азаттыкка берген маегинде билдирип, Кыргызстан кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтө алат деген үмүтү жоктугун баса белгиледи. Андан тышкары уулу Алтынбек Муралиевдин мамлекеттик сырды ачыкка чыгарганына ишенбестигин, ал ички кутумдун курмандыгы болгонун эсептерин ачыктап, учурдагы коомдук саясий кырдаалга дагы баасын берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Акыркы күндөрү кайрадан актуалдуу болуп баштаган кумтөрдүн айланасындагы абал боюнча берейин. Мына өкмөт канадалык Centara Gold компаниясы менен экологиялык макулдашууга кол койгонун, бул ушул кыргыз тараптын экологиялык айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы талаптары аткарылды деп билдирди. Сиз дал ушул макулдашууну кандай бааладыңыз, кандай кабыл алдыңыз?
Негизинен мен айтат элем, бул эми керектүү макулдашуу. Эртерээк ушундай макулдашууга келсек туура болмой беле, бирок баягы саясий оюндардын артынан бул бир топ маселелер күмтөр менен чечилген жок убагында. Азыр болсо мына чечилип атат. Мен айтат элем, бул маселени дайым эле элибиз көтөрүп жүргөн туу сыяктуу. Эмне үчүн дегенде Кыргызстан өзүн баягы экология жагынан начарлап кетти да. Аны ачык айкын айтыш керек. Бирок мына алгачкы фондко $50 миллион берип атышат булар. Жылдык взносун 10 эсеге көтөрүптүр. Бул жакшы көрүнүш. Бирок мен ойлойт элем, бул жагынан дагы иштеш керек. Күмтөрдүн дагы эле перспективасы бар. Дагы бир 10 жылдык перспективасы бар. Ошон үчүн бул жагынан мониторинг жасап, кеп акчада эмес, акчаны туура пайдаланыш керек.
Экологиялык маселе каралганы менен ошо Кыргызстандын Centara Gold'тогу акциялары үлүшү боюнча маселе чечилбей турат да. Мына 2009-жылдагы келишим боюнча 33% болсо, жакында жаңы мүлктү сатып алуу менен 26%га чейин төмөндөгөндүгү айтылып жатат да. Анан Кыргызстан мына 2011-жылдан бери ушул үлүштү көбөйтүү маселесин коюп келе жатат. Сиз Centara Gold'то Кыргызстандын атынан директорлор кеңешинин мүчөсү да болдуңуз эле. Үлүш маселесин кантип чечүү керек?
Чынын айтканда, бул үлүш маселесин чечкенге азыр шарт деле жок болуп калды окшойт. Анын өзүнүн бир технологиясы деле бар, мүмкүнчүлүк деле бар. Бирок азыр үлүштү көбөйтөбүз десек, анда Центр Голд компанияга дагы бир кеңдерди бериш керек Кыргызстандын жеринен. Ошондо үлүш көбөйөт. Же акцияларын сатып алыш керек. Андай кудурет бизде жок Кыргызстанда. Ошон үчүн азыр үлүшү да төмөндөп кетти. Азыр Центра дагы бир активдерди сатып алды. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр ушу 26% болуптур биздин үлүшүбүз. Негизинен ошол 26% канча турат? Аны баалаш керек рынок баасы менен. Аны эми келечек көрсөтөт.
Негизи эле ошо Кыргызстан алтын баштаган табигый ресурстарга бай деп айтып келе жатабыз да. Маселен, суу энергетикалык ресурстар, анан мына кумтөр талашы өзүңүз айткандай басылбай, улам улам экономикага бир күрдөлдүү пайда алып келгени байкалбайт да. Дайым ошо кумтөрдөн башка проекттер деле, маселен жер үй болобу, гестер маселеси болобу, эмне себептен ушундай кырдаал жаралып атат? Ушул табигый ресурстар эмне үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө толук кандуу иштебей жатат? Буга эмне себеп болууда? Тиешелүү адистер жокпу, же бул жааттагы жүргүзүп жаткан саясат туура эмес болуп жатабы?
Негизинен мен ойлоп атам, ушул инвестиция тараптагы саясат Бул мындай элге бүдөмүк болуп атат да. Притоп маселелер кабинеттен чечилип атат. Жабык эшик жабык негизинде да. Мына акыркы деле бир проектилер бар. Маселен Жогорку Нарын каскад боюнча айтайын. Энергетика проектиси. Россия менен азыр соттошобуз деген Россия биз менен соттошобуз деген ойдо да азыр. Вот. Ошол азыркы мезгилде жанагы Чехия менен Чехиянын компаниясы менен Лиглас вот компаниясы менен түзүлгөн келишим негизинен жабык түрдө чечилди да. Ошон үчүн бул жагынан да мен ойлойм саясатты өзгөртүш керек. Инвестиция бул коммерция эмес. Бул бир жагынан саясат, бир жагынан экономика тарабындагы саясат туурабы? Вот. Ошон үчүн муну териштирип, акыл качап чечиш керек бул маселелерди.
Мына сиз айтып атасыз, Кыргызстандагы ири проекттерди жана шыр кетпей, улам чатакка малынып жатканын себеби ошол жабык саясат болуп атат, туура эмес саясат болуп атат, өзгөртүп атат депчи. Мына ушул саясат качан башталды? Мисалы сиз эки ирет премьер-министр болдуңуз.
Туура.
Бул эми бүгүн эле башталган жок да.
Мына күмтөрдү алып коёл. Күмтөр башталганда анда бизде тажрыйба жок болчу. Бир эле закон бар болчу инвестицияны тартуу жөнүндө. Но маселе чечилди. Кандай болбосо да чыр чатак менен күмтөр иштеп атат. Иштеп атат. Бирок мына экономика, экология маселелери кичине мына четте калып калган да. Азыр болсо ошол мына канча жылдан бери күмтөр иштеп атат. Вот. Ошол процесстерди оңдогонго азыр да мына бүгүн да мезгил мындай өзү жеткириптир да чынын айтканда. Ошон үчүн азыр болсо мыйзамдар бар. Вот. Мыйзамдын базасы бар. Ошого ылайыктуу ачык айкын маселелерди чечиш керек.
Ушул сыяктуу кырбаалга кептелишин сиздер ошол өлкө өкмөттү башкарган адам катары өзүңүздөрдүн жоопкерчиликти сезесиздерби маселен?
Эми чын айтканда бул мындай да, 4-нчү президент кетип атат. А премьерлердин саны канча болду?
28.
Вот, 28 премьер. Эми чын айтканда бул оор негизинен маселе да. Премьер бир жылда иштеп бул кандай маселелерди чечет эле? Чече албайт эч качан. Просто баягы бийликтин колунда оюнчук болуп калгандар да, марионеткалар сыяктуу. Эми ар бир премьердин өзүнүн баягы заманы болгон, өзүнүн проблемалары болгон. Мен келгенде республика финансылык кризиске батып кеткен. Өкмөт отставкага кетти. Анан менин максатым ошону баары түздөш керек эле, стабилдештирүү жолуна коюш керек эле. Мен ошол максатты аткарып кеттим.
12 сентябрда ошол бир катар саясий ишмерлер, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы премьер-министрлер, жогорку кеңештин төрагалары бир кыймылга биригишип, анан бийликтин кетирип жаткан кемчиликтерин сындап чыгышты да. Сиз эмнеге бул кыймылга кошулган жоксуз? Деги эле позицияңыз кандай?
Мен кошулат элем. Мен ушул кыймылдын иштерин, чечимдерин колдойм. Эмчин дегенде булар чоң аракет жасап атат. Элдин көңүлүн буруп атат таза шайлоого. Эл өзү таза шайлоо жагын көзөмөлдөбөсө, анда бир топ баягы бюрократтардын колу бош болот да. Эмне кылсам ошо кылам деген ойдо болот. Жана мен жанагы кыймылга катышпай калганым, мен эми чын эле айтып коеюн, кичине бир өзүмдүн апам ооруп атат, ошол үлгүрбөй калдым да, бара албай калдым. Но кеп анда эмес. Мен ойлоп атам, миллиондогон шайлоочулар шайлоо таза өтсүн, стабилдүүлүк кармалсын деген ойдо бар тең эле. Ошон үчүн мен айтат элем, азыр болсо эми баягы тагдырды чече турган мезгил келип атат.
Өткөн айда жаңы өкмөт ишке кирди. Социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү башында турган Сапар Исаков. Мына ошонун шайлоо учурунда парламентте бул өкмөттүн ишке киргендиги кайсы бир талапкерге карата мындай ыңгайлуу шартты түзүү максатында болуп жатат. Бизге техникалык өкмөт керек болчу деген сөздөр айтылды да. Мына убагында 2010 жылы сиз ушул шайлоо учурундагы техникалык өкмөттүн башында турдуңуз эле. Ушул сыяктуу сөздөрдү, ушул сыяктуу пикирлерге кошуласызбы?
Ну, чынын айтканда мен кошулбаймын. Эми үчүн дегенде бизде негизги закон бар, конституция. Бир топ мыйзамдар бар. Ошо жерде так жазылган өкмөттүн баягы полномочилери, милдети баары жазылган ошо жерде. Ошон үчүн мен ойлоп атам, өкмөт өзүнүн милдетин аткарыш керек. Булар калыс болуш керек, адилеттүүлүктү сактап иштеш керек.
Азыркы шартта сиз ишенесизби ошол иштерине, калыс иштерине?
Мен аны азыр айта албайм, бирок мындай сезимдер бар, булар деле баягы бийликтин өкүлдөрү да. Ошол эле партиянын өкүлдөрү. Ошон үчүн бул жерде маселе бар, маселе бар. Бул жагынан иштеш керек.
Мына сиз өкмөт боюнча да айта кеттиңиз, акыркы учурда жаңы түзүлгөн өкмөттү, өздөрү технократтардын өкмөтү, бийлик болсо ошол жаштардан түзүлгөн мындай бир реформачыл өкмөт болот, анан жаштар келет деп айтпадыбы? Кадрлар жаштардан куралды депчи. Деги эле өлкөдөгү кадр саясатына сиздин көз карашыңыз кандай акыркы учурда жүрүп жаткан?
Мен буга ачык эле айтат элем, кадр саясаты системалык түрдө жок бизде. Аны ачык эле айтыш керек. Эч кандай система жок. Жанагы мамлекеттик кадр кызматы бар. Ал кызмат жөн эле аттестация менен эле алек кылган кылып жүрөт. Бирок аттестациядан да өткөн кадрлары начар. Чынын айтканда, начар. Эми үчүн дегенде аттестация толук кадрлардын сапатын көрсөтө албайт. Толук көрсөтө албайт. Негизинен кээ бирде өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз да. Мунун кесепетин көрүп атпайбызбы? Мына өкмөт партияларга берет квоталарды. Анан алар өздөрүнүн министрлерин, өздөрүнүн баягы министрлердин орун басарын, бир топ жанагы статсекретарларын коюп атышат. Дагы бир топ начальниктерди коюп атышат. Ну, сапаттары начар.
Президент Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтү аягына чыгып калды. Бир мөөнөт иштеди. Жакында жаңы президент шайланышы керек. Сиз ушул Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн кандай баалайсыз?
Мен Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн баалайт элем. Ну, бир жагынан бир топ эле маселелер чечилди. Жанагы коомдо болгон стабилдүүлүк өзүнүн баягы калыбына келип атат. Бул чоң жетишкендик. Андан бир топ ири проектлер да мындай аткарылды. Маселен, жанагы эле мен айтып кеткен датка кемин деп жакшы проектлер, жер үйдүн маселеси чечилди. Бул деле жакшы көрүнүштөр. Эми үчүн дегенде күмтөргө кошумча жер үй иштеп кетсе жакшы болмок эле. Жолдор курулуп атат. Кемчиликтер да бар, ар кандай кемчиликтер бар. Аны деле ачык айтыш керек. Эми үчүн дегенде чанда өкмөт алмашып атат. Бул экономикага көп деле жардам бербейт, чынын айтыш керек. Башаламандыкка алып келет. Кадр маселеси дагы эле мында курч маселе, коррупция маселеси. Күрөш башталды, бирок коррупция маселеси ушул жогорку деңгээлде калып атат. Сот органдарынын реформасы өзүнүн баягы максаттарына жеткен жок, жете элек. Вот дагы бир топ иштери бар. Сотто иштеген кадрларда сапаттары төмөн. Бир топ маселелер бар. Ошол маселелерди чечиш керек. Жаңы президент келип ушул сот реформасына аягына жеткириш керек. Ушул башкаруу жагынан дагы бир топ калыстык жолду, калыстык чөйрө түзүш керек да.
Амангелди мырза, мына бул суроону бербесем да болбос, мына сиздин уулуңуз Алтынбек Муралиев өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурунку башчысы ошо жабык маалыматтарды, жашыруу маалыматтарды башка өлкөгө берген деген кине менен узак мөөнөткө соттолду. Деги эле сиз мамлекеттик ишмер катары ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Анан деги эле мындай күнөөлөргө сиз макулсузбу, ишендиңизби?
Албетте мен ишенбейм. Эмне үчүн дегенде Бул эми улум ушул саясий интригалардын кесепети менен соттолду деп мен ачык эле айтамын. Кандай күнөө болбосо да бизде мен деле ушу жашыруун материалдарды билем да. Секретный материалдарды билем. Кандай деңгээлде болот? Мен ойлоп атам, материалдарын карасам, бир топ материалдары фактылары жок. Мен ошо жыйынтык чыгарып атам, бул орусча айтканда мен улум просто жертва политических интриг. Вот мен башканы айта албаймын чын айтканда. Эми аны азыр Кудай өзү көрсөтөт деген сөз, эми айла жок. Айла жок болгондон кийин Кудайга кайрылабыз да биз. Бир топ мен ойлоп атам, баары бир жогорку сот бар, бизде жогорку сотко кайрыла элекпиз. Дагы бир топ мүмкүнчүлүктөр бар, дагы кайрылабыз. Мен толук ишенемин менин уулума да анча күнөө жок.
Бул мурдагы премьер министр Амангелди Муралиев болду, аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ирактын негизинен шиилер байырлаган Хикар провинциясында жардыруудан кеминде 45 киши наут болуп, жардарлардын саны 80 ашты. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарына байланыштуу арыздарын иликтөөсүн тапшырды. 17 мамлекеттин допингке каршы агенттиктери Орусияны 2008 жылы өтө турган кышкы олимпиада оюндарынан четтетүүнү талап кылышты. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалдинов өкмөттү шайлоого аралашпоого чакырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып дагы бир маекке кезек берели. Ноокат билимканасы 1989 жылы уюштурулган. Ошондон бери аталган мекеме 900 ашуун окуучуга терең билим берип, алар республикалык дүйнөлүк сынактарда алдыңкы орундарга жетишип келе жатышат. Тагиримдерге басым жасаган бул билимкананын ийгилиги эмнеде жана ушундай узак мөөнөттө иштөөнүн сырлары кандай? Анын негиздөөчүсү белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Өмүрзак Мамайысупов кесиптешим Бекташ Шамшиевке маек курду.
Өмүрзак ага, сиз негиздеген Ноокат билимканасы азырынча жалгыз мекеме болуп атат да. Эмне үчүн бул жалпы Кыргызстанга жайылалбады же жалпы Кыргызстанда билимге мындай умтулуу Ноокаттагыдай күчтүү эмеспи?
Жок, баардык жерде билимге бизди кызык өтө күчтүү. Акыркы акчасын берип баламды окутам деген ата эне. Бул орчундуу проблемага келгенде саясатчылар аралашып кетип ача коюшуп анан жабылып калып, анан дагы бир бай аралаша коюп жабылып калып. А бул жерде жабылбаш үчүн система түзүлүш керек да. Система бир кишиден Бишкекте мисалы үчүн 5000 окумуштуу болсо 5000 билимкана ачылышы мүмкүн. Бул оңой, эч кандай акчасы кетпейт. Жөн эле үйдө 2 ручкасы болсо бирөөнү ошого багыттап коюш керек. Биздин интеллигенция ага жарабадык да. Жарабай мына академия өзү боюнча отуруп калды. Башка илимпоздор да өзүнүн багыты Атлантиканы издейбиз, анан паланды издейбиз деп отуруп жок. Азыр бир мына мектепке жарамдуу бир окуу китебин жаз десеңиз кыргызча жок. Тапшырма менен жазышат. Тапшырма менен жазылгандан кийин ал жарабай калып атат. Себеби жүрөктөн чыккан эмес. Химиясы да физикасы да. Атомдук физикасы эле окуган менен балага биз жөн эле инерцияны түшүндүрө албайт баягы. Же математикадан деле үйдүн аянтын канча кирпич кетет, канча полго жыгач кетет дегенди эсептете албайбыз. А биз алерги интегралды өтүп атпайбыз. А бирок ал аны түшүндүрүшүбүз керек. Интеграл сен келечекте политехникалык багытта же программист болсоң, башка болсоң керек. Бүгүн сен мамлекеттик стандарттын ылдыйкы жагын алып кал. Бирок ашыкча дебе деш керек да.
Билимкананын бир проблемасы азыркы учурда мындай ачыкка чыгып атат да, бул жанагы окуучулардын жалпы билим деңгээлинин өтө эле төмөндүгү. Билимдин өтө төмөндүгү эмнеден улам болду? Бул мамлекеттик стандарттын сакталбагандыгынанбы, же стандарттын улам улам өзгөрүлүп аткандыгынанбы, же болбосо бул тармакка келген жетекчилердин дайыма эле реформа жасаймын деп ушу реформадан башы чыкпай калгандыгынанбы?
Бир үч нерсе бар да. Бир нерсе болсо эле мамлекеттик стандартты калыбына келтириш керек деген сөз менен саясатка кетет. Анан экинчи концепцияны түшүрүш керек экен. Бизде ошол оорудан өткөнбүз. Үчүнчүсү законду кабыл алыш керек экен. Анан төртүнчү мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, бешинчи мектеп салыш керек деп формалдуу сөздөр кетет да. А бул жерде андай эмес. Бул балдардын дүйнөлүк стандартта билим алышы баланын иши. Бул ата энени күнөөлөп, мугалимди күнөөлөп мектептен эмес. Окуучунун жүрөгүндө болсо ал тоону том курат. Айылдарда, шаарларда, райондордо, областта мамлекеттик масштабта идеология деп сөзсө эле жүз барак турган идеология жазбай, балдарды шыктандырышыбыз керек. Шыктандыргандан кийин баланы токтото албайсыз. бизде шыктануу жок. Шыктануу болсо анан мамлекеттик стандартты мындай талкуулаганга мүмкүн. Азыр кандай стандарт талкууласаңыз жыйынтык ушундай болот. Кандай министр эмне кылам десе жыйынтык ушинте берет. Ал эволюционный өзгөрөт. Ал бюджеттеги эң чоң акчаны күтүп отурганга чейин жүрө берет. Бирок эң чоң акчаны берген күндө дагы Финляндиядагыдай же Эстониядагыдай кызыккан адамдар болуп керек да. Бүгүн кызыккан адамдар сыртыбыздан кызыгып аябай билим берүү тармагына 70 мектеп, 200 мектеп куруп атабыз деп атпайбы? Же китептер чыгарабыз. Биз башка балдарды, таланттуу балдарга изденип, ошолорго үйрөтө берсек стандарт өзүн өзү калыптанат. Ошон үчүн бүгүн жалаң эле кыргыз тил адабиятын окуш керек, Манасты окутушубуз керек. Биздин каада салтты окутушубуз мен да жакшы көрөм. Бирок жетимдердин ичине киргенде мен муну англисче айтышым керек экен да. Жок дегенде орусча барып нан сураганын билишим керек экен да. Ошолор түшүнгөндөн кийин эч стандарт концепция эч нерсенин кереги жок. 2000ден ашык мектеп бар. 2000ден ашык мектеп ушул көз карашка алып келип алсак, өзүнчө эле стандарт калыптанып калат, өзүнчө эле тилдерди билүү калыптанат. Мамлекет болгон мамиле ошентип өзгөрөт. Эми билим берүүдө ар бир ата эне өзүнүн баласына кошуп башка балдарды окушун каалаш керек.
Мына мектепти бүткөн балдардын жалпы билим деңгээли сизге деле дайын, эми көпчүлүгү ошол жанагы мектептеги стандартты билбей эле бүтүп кетип атышат. Эми мына ушул жагдайдан чыгыш үчүн кандай иштер жасалыш керек?
Бул бир баягы бир чудо деген жок. Бирөө келип мына силер эгемендүүлүгүңөргө мынча жыл болуптур, эми жетишет, балдарыңардын баары Чикагодо, Нью-Йоркто иштеш керек экен дебейт, ООНдо иштеш керек дебейт. Муну ата эне анан жергиликтүү эл өзү, баягы макал бар го, элдин келет колунан эркелетип эл багыш, эрдин эри болсоң да эң кыйын иш эл багыш дейт. Демек балдарды эл бакканга, ата эне бакканга үйрөтсөк анан бул концепция, бул стратегия баары келет, стандарт келет. Бүгүн стандарттар бар, аны издеп саясатка өткөрүштүн кереги жок. Китептер бар, эски китептен да коркпош керек. Ошондуктан эч чочубастан колуңуздарда китеп бар. Күндө тапшырманы аткарып, күндө ошол стандарт дегенде коркунучтуу нерсе эмес, ал окуунун программасы. Билимкана деген бул символикалык, ал үйдүк билимкана түзөбүз керек, ал үйүнү билим үйү кылыш керек кыргыздарча. Бир гана балаңыз чындап окуш керек, мугалимдик чындабай. Бул өнөрлөрчү IT технология деген ар бир адамдын жүрөгүнө кирип калды. Ал аны жакшы билиш үчүн математика, физика, химия, биология, анан сүйлөө, анан тарыхыбыз, салтыбыз үчүн билиш керек.
Өмүр ага, мына сиз Ноокат билимканасын ачтыңыз, ал чын эле элге аябай дайындуу билим берүү мекемеси болуп калды. Үй билимканасы, үйдө билим берүү боюнча дагы бир жаңы бир долбоор деп айтып атасыз. Сиз өзү жаңылыкка жакынсыз, жаңы бир инновациялык бир ачылыштарды кандай дагы бир ушу билим тармагында бир оюңуз бар, кыял тилегиңиз бар?
Гимназиялар көп азыр, менчиги бар, мамлекеттиги бар. Биз билимкана өзгөчө деген жерибиз жок. Балдардын жүрөгүнө жараша жыйынтык берет. Баягы алтын сертификат алганда көрүнүп калып атат. Ал чындык менен алтын сертификаттан ээлүүсүнө кээде бир эле мектеп алып коюп атпайбы? Ошондуктан бул жерде минус плюсүбүз биз да сезип турабыз. Эми жаңы нерселер элибизге дагы суусап турган нерселер бар. Бишкектин төгөрөгүнө 48-50 айыл болуп калды да. Ушул жер биздин алыскы айылдарыбызга окшош. Менин негизги оюм ушу 50 айылда 50 билимкана үйлөрү ачылса деген тилегим бар да. Себеби булар айылга барат, бул 50 жерде биздин 50,000 үй бүлө жашаса бул өтө керек. Анан мына мигранттарыбызга келгендерин тааныган баарынын кулагына сайып атабыз. Сен Россиядагы олимпиадада биринчи орунга чыгышың керек, Америкадан чыгышың керек деп. Биз бул 50 айылды дагы Кыргызстанда биринчи орунга чыккыла деп эми кыдырып народниктер ошого айтабыз го дейм. Бүт колубуз эсен аман турса, баягы күчүбүз эми ошондой деңгээлге жеттик. Азыр билимкана деп эле айта берсе келип тажап кетет. Ал өзүнчө ал тарых 30 жыл ал маданиятына кирди, ал өзүнүн системасы бар, ага бизге муктаждык аз. Бирок бул жерлерде муктаж Бишкектин төгөрөгү жакын. Бир быйыл ошондой ою бар, келген болот ошондой.
Эми дагы бир сүрөтөм соңкусу. Азыркы даярдалып жаткан мугалимдердин эми ошо билимдин негизин түзө турган, билимдин жер пайын түзө турган ушул мугалимдер да, мугалимдердин азыркы даярдалыш сапатына кандай баа бере алат элеңиз? Сиз эми аралашып жүрөсүз.
Бул агым менен келатат. Агым менен келатканда бул эволюциялык жол менен өнүгүү 25 жылдык өнүгүүдө мугалимдердин даярдыгы ылдыйга түшкөн жок. Кудайга шүгүр деш керек. Жаңы инновациялык бир нерселерди көрүп, интерактивный доска, палан түкөн дегендерди сезип келатат да. Бирок жүрөгүндө анын 3-4 проблемасы бар да. Биринчиси айлык аз. Аны менен кантип окутам дейт. Экинчиден ата эне менен болгон байланыш, ата эне дайым сындайт. Балам жакшы карап айтасың, мектеп бүтпөйт, тил билбеген, мына Россияга барып орусча билбейт, аттестаты мындай деп ал. Үчүнчүдөн аны баягы райондук масштабтагылар дагы мындай көтөрмөлөштүн ордуга анча-мынча кемсинтпесе дагы мындай эми мугалим экен да деп коебуз да. Андай эмес, бул баласынын негизги тарбиялоочусу киши экендигин сезилбей атабыз да.
Кадырман угарман, кесиптешим Бекташ Шамшиев Ноокат билимканасынын негиздечиси Өмүржак Мамайусуповду маекке тартты. Ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Таңкы азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.